Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng tagapangulo ng Commonwealth Bank, mapaparusa ng mga empleyado na mapapatunayang nagkasala sa mga kaso ng serious misconduct o lubhang di pagkilos ng tama. Ang mga puna ni Catherine Livingstone sa pagsisiyasat ng parlamento ay lumabas habang ang bangko ay naharap sa malaking multa sa paglabag sa mga batas sa anti-money laundering at sa pagpupondo ng terorismo. Narito ang ulat. Ang Commonwealth Bank ay muling nasa mainit na mata ng publiko hinggil sa mga aligasyon na paulit-ulit at sistematikong paglabag sa mga batas sa anti-money laundering at pagpopondo sa terorismo. Inilunsad ng AUSTRAC, ang ahensya ng inteligensya ng pananalapi ng Australia, ang legal na pagkilos laban sa bangko noong Agosto. Bago ang isang pagsisiyasat ng parlamento noong Biyernes, sinabi ng CEO ng bangko, Ian Narev, walang pagsadyang paglabag sa batas.
Even in the AUSTRAC allegations as they're made, there is no suggestion of deliberate poor behaviour. There is no suggestion of deliberate malfeasance. There is no suggestion of deliberate circumvention of the law, as we understand it.
May paratang ang AUSTRAC na bigo ang bangko na iulat ang halos 54,000 transaksyon ng mahigit 10,000 dolyar na dapat na tamang matasa. Umaharap ang bangko sa multang hanggang 18 milyong dolyar bawat paglabag na nangangahulugan na ito ay maharap sa pinakamalaking multa sa kumpanya sa kasaysayan ng Australia. Sinabi ng AUSTRAC, 1,600 transaksyon ang naiugnay sa mga sindikato ng pera at 6 na customer ang maaaring kasangkot sa terorismo. Subal, sinabi ni Narev, kahit pa man namulat ang AUSTRAC sa issue noong taong 2015, ilan sa mga aligasyon ay nananatiling di batid sa bangko.
It is true that one thing that changed when AUSTRAC filed its claim is that it was made public. The other critical thing is in 500 pages of statement of claim, there was a plethora of new facts that were known to the regulator that we didn't know about.
Sinabi ng pangalawang pangulo ng Standing Committee sa Ekonomiko, ang mamabatas na Matt Thistlewhite ng Labor, ang mga aligasyon ng AUSTRAC ay ipinapakita ang pangangailangan sa Royal Commission sa mga bangko.
If there is a settlement, it's likely that the details of exactly what's gone on here and who was responsible will never come to light. And that's the reason why Australians want a Royal Commission.
Si Narev ay nakatakdang bumaba sa pwesto sa kanyang papel bilang pinuno ng Commonwealth Bank sa susunod na taon. Subalit itinanggi niya na ito ay may kaugnayan sa iskandalo. Kabahagi sa mga aligasyon ang Intelligent Deposit Machines o IDMs ng Commonwealth Bank. May mga paratang na nabigo ang Commonwealth Bank na iulat ang mga transaksyon ng pera na mahigit sa 10,000 dolyar sa kanilang IDMs na hinihiling ng batas. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng National Australia Bank, Andrew Turburn, na tumistigo sa pagsisiyasat, ang paggamit ng kanyang bangko ng IDM ay hindi issue.
And I want to assure you that NAB takes anti-money laundering obligations extremely seriously. It's a clear focus of our board, our executive team, and right through the whole bank. We're continually investing to improve detection through better systems and processes. And with regard to intelligent deposit machines, IDMs, our maximum cash deposit limit is $5,000, and AUSTRAC has advised us they have no issues with our IDM approach.
Sinabi ni Turburn, habang ang isang customer ay makakapagdeposito ng maraming beses sa isang araw, i-alerto ng monitoring system ang bangko. Sinabi niya, tinatasan ang iskandalo ng Commonwealth Bank ang pagkamulat sa issue sa loob ng industriya.
We're all a lot more aware of that now. So in our case, so you've got a customer making multiple transactions. Now, that might be legitimate. It still triggers the report that we would look at, talk to the customer. You know, maybe we talk to AUSTRAC. You know, we're part of the Australian Financial Crimes Exchange. The banks are working together. So I think now, increasingly, you'll be able to bring the picture together because there's a lot more intensity and focus and better systems around it.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.